συναντήσουν, καθώς θα πάμε να συναντήσουμε τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Λιβαδιωτάκη. Είχαμε καιρούς να τα πούμε. Κύριε Λιβαδιωτάκη, γεια σας, καλημέρα, καλή Σαραγωστή.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή και σας ακουστή σε όλους σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, είδα έναν τίτλο που μου έκανε εντύπωση και γι' αυτό επικοινώνησα μαζί σας. Άκουσα κάτι για τριγωνικές γονικές παροχές και ότι θα πέσουν βαριές καμπάνες για τριγωνικές συναλλαγές. Τι είναι αυτά τα τριγωνικά και τα τρίγωνα?
Θα θυμίζετε λίγο των Μπερμούδων.
Θα χαθούμε λοιπόν στη μετάφραση, μου φαίνεται.
Τα οικονομικά έχουμε τριγωνικές συναλλαγές όσο αφορά εμπορικές συναλλαγές και τώρα να καλύψουμε και τριγωνικές συναλλαγές όσο αφορά τις δωρεές.
Δηλαδή, για δώστε μας το έτσι πολύ απλά να το καταλάβουμε. Πώς γίνεται?
Υπάρχει ο νόμος όπου δίνει το δικαίωμα σε βαθμού σου, σε πρώτο βαθμού συγγένεια.
Μάλιστα.
Να κάνει δωρεά είτε ένα ποσό 800.000 έως 800.000 ευρώ σε μετρητά.
Mm-hmm.
Δηλαδή από γονέα σε παιδί πρώτο βαθμού, έτσι ώστε να το διευκολύνει για να το βοηθήσει στην πορεία του όσο αφορά την ανάπτυξη, τη σχέση, την οικογένειά του.
Ναι, την οικογένειά του, να ανοίξει μια επιχειρησούλα και τα λοιπά.
Βέβαια, τόσο με το τέλος, όσο και σε ακίνητα. Ο πιο βασικό σκοπό στην ουσία ήταν για να μεταφερθεί, ας πούμε, ένα σπίτι από το χωριό. Το παιδί, ένα δευτερεύον σπίτι, οποιοδήποτε προσιακό στοιχείο, έως αξία 800.000 ευρώ, να γίνει δωρεά χωρίς προσάξεις φόρου. Τώρα, το κομμάτι τώρα όσον αφορά το τριγωνικό που αναφέρουμε, τι σημαίνει πρακτικά.
Ναι.
Εάν έχουμε ένα αδερφό σε αδερφό που θέλει να παίρνει δωρεά 50.000 ευρώ για να αγοράσει κάποιο δικό του προσιακό στοιχείο, αυτό δεν απαλλάσσει φόρου. Οπότε το Υπουργείο έχει βρει κάποιες, από ό,τι λέει, τριγωνικές συναλλαγές σε γονικές παροχές, όπου το ένα παιδί, επειδή σύνδεσε πρώτος βαθμού συγγένεια, δωρίζει στον πατέρα ένα ποσό α, ο πατέρας μετά έρθει το ποσό, αυτό το ποσό α, το μεταφέρει στο παιδί β.
Μάλιστα.
Οπότε,
το ίδιο ποσό τώρα ανακυκλώνεται.
Το ίδιο ποσό, ας πούμε 100.000 ευρώ θα κάνει το παιδί του α στο γονέα και ο γονέας το κάνει στο άλλο παιδί.
Στο άλλο παιδί, έτσι. Ναι.
Ναι, οπότε αυτό το τρίγωνο θεωρείται τριγωνική συναλλαγή, που σημαίνει από τη στιγμή που είναι πρωτοφανού συγγένεια δεν θα πληρώσει φόρο, ενώ αν κατευθείαν ένας αδερφός έκανε δωρεά στον άλλο, τότε θα πληρώνε φόρο. Οπότε αυτός ο φόρος θεωρούν πως κερδίζεται με αυτόν τον τρόπο και προσπαθούν, έχουν ενδεχομένως δει κάποιες περιπτώσεις, να το εντοπίσουν, να το φορμολογήσουν.
Και να το ελέγξουν. Αλλά όλο αυτό δεν γίνεται νόμιμα, κύριε Λιβαδιωτάκη?
Είναι μια νόμιμη διαδικασία, γι' αυτό προσπαθούμε.
Γιατί το ψάχνει, δηλαδή, βλέπει, ας πούμε, το κράτος να διαχειρούνται μεγάλα χρηματικά ποσά?
Πιθανόν να είναι και ένα καμπανάκι να σύρθουν, να καταζήσουν το ποσό αυτό.
Μάλλον.
Διότι κάποιοι είναι φωνάζουν και εγώ το θεωρώ πως από πίσω κάτι υποκρίνεται. Διότι, αν θυμάμαι καλά, πριν 4 χρόνια περίπου που εφαρμόστηκε, είχαν χτυπήσει καμπανάκι κάποιοι και λέγανε πως θα ήταν προεκλογικό για κάποιο διάστημα.
Ναι, όμως κατάλαβα.
Η κυβέρνηση δεν το έχει καταδύσει. Όμως τώρα τι κάνουν, βάζουν όριο το ποσό αυτό, αν ξεπερνά τους 6 μήνες, να το αφήσουν εσύ. Δηλαδή, αν γίνει και μια διάρκεια μια εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα, σε αυτό το κομμάτι το εστιάζουν.
Σημαίνει ότι εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Γίνεται για άλλο λόγο.
Γι' αυτό προσπαθούν τώρα να το δουν. Αν αυτό το διάστημα είναι πέρα των 6 μηνών, θεωρείται φυσιολογική συναλλαγή, διότι δεν είναι παράνομη βάσει τέτοιου νόμου.
Έτσι, μπράβο. Αυτό το θυμάμαι κι εγώ με τα 800 και τα λοιπά.
Θεωρώ πως είναι ένα σωστό μέτρο, πως ήδη το χρησιμοποιούν πολλοί, διότι φανταστείτε να θέλει ένας γονέας να δώσει το παιδί του ένα σπίτι που έχει μια αντικειμενική αξία 400.000 ένα χωριό, αυτό να χρειαστεί να πληρώσει ένα φόρο 12-15% ή και 20% ανάλογα.
Πάντως αυτό πάει... τώρα γίνεται πολύ εύκολα μέσω του διαδικτύου, δηλαδή των εργαλείων που έχει η ΑΔΕ. Οπότε μπορεί να, ναι, μπορεί να εντοπιστούν
όλα αυτά. Να πούμε, να κάνουμε μια υπενθύμηση πάνω σε αυτό, πως οι συναλλαγές αυτές, ειδικά σε μετρητές, γιατί όταν είναι μεταβάσει κινήτου, είναι συμβουλογραφική πράξη και είναι πιο συγκεκριμένη. Εάν είναι μετρητά, θα πρέπει η διαδικασία, η νόμη ποια είναι, να μεταφερθεί το ποσό από το γονέα, το δικό του τραπεζικό λογαριασμό,
μάλιστα,
το τραπεζικό λογαριασμό του παιδιού. Και αυτό το κομμάτι μπαίνουν μετά στο My Property και δηλώνεται από το γονέα πώς έχει γίνει η μεταφορά του ποσού αυτού. Βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε πως το ποσό που θα μεταφέρει θα πρέπει να δικαιολογείται από το γονέα. Είτε βέβαια να όταν γίνει από παιδί σε γονέα και αυτό το παιδί θα πρέπει να δικαιολογεί το ποσό σαν φορολογημένο ήδη από το αρχείο του. Γιατί έχουν περιπτώσεις, είναι πραγματικά εδώ στην Κρήτη, που τη έχει και έχουμε ποσά από γάμους, παράδειγμα. Ένα συγκεκριμένο ποσό με τα φαχελάδια που γίνεται στην Κρήτη.
Ναι, ναι, ναι.
Κάνουμε γάμους, καλούμε πολλούς εκατοντάδες φίλους της Λυρίας, όλοι συνήθως βάζουμε φαχελάδια και αυτό το ποσό πάει στο ζευγάρι, είναι όμως δεν δικαιολογείται σαν φορολογημένο.
Ναι. Σου λέει πού τα βρήκες τα λεφτά. Μα μου τα έβαλε ο πατέρας μου, η αδερφή μου, ξέρω.
Πώς βγάζει τα φαχελάκια, πώς την κρίμα τα φαχελάκια, γιατί αυτό που πράγματι ένα μεγάλο ποσοστό είναι μετά να κάνει αγορά το ζευγάρι, είτε σε ακίνητο είτε σε αυτοκίνητο, και αυτό το ποσό πάει και φορολογείται.
Σωστά.
Γιατί πραγματικά η σωστή βάση του νόμου διαδικασία για μας δεν είναι και εύκολη. Ο κάθε δαρεούχος, δηλαδή το κάθε που δωρίζει 50 ευρώ, 200 στο γάμο, θα πρέπει να δηλώσει πως είναι δωρεά για να δικαιολογήσει το ζευγάρι το συνολικό ποσό που τελικά θα αποκτήσει να κάνει την αγοροπολισία αυτή με τα ποσά του γάμου.
Mm-hmm.
Οπότε παραστείτε σε ένα γάμο με 2.000 καλεσμένους να κάνει καθένα στη διαδικασία αυτή για να μπορεί να δικαιολογήσει το ποσό. Είναι λίγο τραβηγμένο, ειδικά για μας στην Κρήτη που έχουμε αυτά τα έθιμα, τα μεγάλα ποσά, αλλά δυστυχώς ο νόμος είναι έτσι. Συνεπώς, οποιαδήποτε αγοροπολισία γίνει σε ζευγάρι, επεκτείνουμε δηλαδή την τριγωνική πόλη, θα πρέπει να δούμε πρώτα ο καθένας πει δωρεά να
πει ναι, κατάλαβα.
Πρώτα δηλαδή να έχει υπόλοιπα από τις φορολογικές του γλώσσες, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει και τη δωρεά.
Mm-hmm.
Γιατί δεν είναι μόνο κάνουμε δωρεά επειδή θα έχουμε στην τράπεζα, αυτά που έχουμε στην τράπεζα θα πρέπει να δικαιολογούνται πως είναι νόμιμα και φορολογισμένα. Διαφορετικά θα φορολογηθούν εξ αρχής.
Mm-hmm. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, έχω ακόμα ένα θέμα που θέλω να θίξουμε σχετικά με το ΝΕΜΦΙΑ. Τι γίνεται, έχουμε ανάρτηση εκαθαριστικών 10 με 12 του Μάρτη και αν αλλάζει κάτι με τις δόσεις, θέλω να μου πείτε.
Σωστά, με τις δόσεις έχει αλλάξει. Να πούμε πρώτα πως το σύστημα έχει κλείσει έτσι ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε μεταβολές αυτές τις μέρες στο ΕΕ, έτσι ώστε να βγει το εκαθαριστικό του ΕΕΦΙΑ. Προβλέπεται να βγει το 10 με 12 του Μάρτη έως 15, θα δούμε πότε θα βγει. Όμως, εδώ έχουμε φέτος την εξής καινοτομία, όπου αυξάνονται οι δόσεις από 11 σε 12, που σημαίνει η πρώτη δόση θα αυξήσει 31 του Μάρτη, η τελευταία δόση θα πάει 28 Φλεβάρι του 2026, που σημαίνει είναι 12 δόσεις, επεκτείνονται το διάστημα. Εδώ αν το πληρώσεις με το οποίο δεν έχουμε έκπτωση, η μόνη έκπτωση που υπάρχει είναι στα ακίνητα που είναι ήδη ασφαλισμένα, όπως έχουν πει και άλλες φορές, για πλημμύρα, φωτιά και σεισμό. Εάν έχουμε ασφαλίσει το ακίνητό μας και το έχουμε δηλώσει από την ασφαλιστική εταιρεία και από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη στην πλατφόρμα ΣΑΔΕ, τότε θα έχουμε έκπτωση 10-20%. Φέτος έχει αυξηθεί από 10, έχει πάει στο 20% σε ακίνητα και ακίνητη περιουσία που κατεβαίνει κάτω από 500.000 ευρώ.
Mm-hmm.
Συνεπώς φέτος το σημείο που έχουμε και θα δούμε είναι πως έχουμε 12 δόσεις αντί 11. Θα δούμε το ίδιο ποσό συνολικό εφόσον δεν έχουμε κάνει κάποια μεταβολή να έχουμε προσθέσει ακίνητο. Εάν κάποιο ακίνητο έχει αφαιρεθεί από εμάς, λογικό και επόμενο είτε θα είναι μικρότερο σε έρθεια. Και εφόσον βέβαια έχουν κάνει κάποιες μεταβολές αλλαγές σε κάποια ακίνητα που είναι κενά ή μη χρησιμοποιημένα, οπότε εκεί θα έχουμε μια ευκαιρία. Καλό θα είναι στους φίλους μας, εφόσον την επόμενη εβδομάδα δούμε το έμφυα που συγκρίνουμε την προηγούμενη χρονιά,
ναι,
να ξανακάνουν ένα επανέλεγχο, γιατί έχουμε πει πολλές φορές βρίσκουμε πάρα πολλά λάθη στην δήλωση του ακινήτου όσον αφορά το ΕΕ που αυτόματα αυτό μεταφέρεται σε ποσό έμφυα.
Mm-hmm.
Να πούμε ένα απλό παράδειγμα, κύριε Παπαδάκη,
ναι,
έχουμε ένα ασύντο στο κέντρο του Ηρακλείου. Mm-hmm. Που περιλαμβάνει και ένα οικόπεδο. Εάν ο κάθε οικοπεδούχος και ο κάθε διοκτήτης του κάθε διαμέρισμα της πάει σε δηλώσει ποσοστό επί του οικοπέδου στο διαμέρισμά του, αυτό θα προσθέσει μια υπεραξία στο έμφυο παραπάνω που δεν χρειάζεται. Γιατί στο συμβόλαιο που υπάρχει σου λέει έχω ένα σπίτι παράδειγμα ας πούμε στην Εύας 100 τετραγωνικά σε μια πολυόρθια πολυκατοικία και έχει αναλογία 10% στο οικόπεδο. Πάνε και δηλώνουν στο Ε9 τα 100 τετραγωνικά στον 4ο παράδειγμα και 10% του οικοπέδου. Σε ακίνητα οικίες που είναι εντός σχεδίου εντός αντικειμενικού προδιορισμού το οικόπεδο κανονικά δεν πρέπει να γραφεί. Οπότε η αξία αυτή θα την πληρώνει ο ιδιοκτήτης επιπλέον χωρίς να έχει υποχρέωση. Συνεπώς καλό θα είναι να ξανακάνει ένα επανέλεγχο στην ψηλονία με τον βοηθητή φορτηθικό του να δουν ακριβώς το τι έχουν δηλώσει, διότι θεωρώ πως θα βρούνε λεπτά σημεία όπως η προσώπηση ενός κινήτου, όπως η παλαιότητα έχει κάποια σημεία όπου μπορούν να δουν να μειώσουν το φόρο. Καλό θα είναι να συνεργαστούν με τον μισθή τους, να ξανακάνουν επανέλεγχο μετά από τα δύο έμφυα. Μήπως ενδεχομένως βρούνε κάποια κενά σημεία να τα διορθώσουν για να μειωθεί η έμφυα που μπορεί να γίνει μετά με τροποποίηση των ψηλονία να διορθωθεί και ο έμφυα.
Σχετικά με το θέμα των φορολογικών δηλώσεων, είδαμε μια δήλωση του κυρίου Δήμα που λέει ότι για πρώτη φορά δύο εβδομάδες πριν ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, η ΑΔΕ έχει ήδη όλα τα στοιχεία του δημοσίου. Καλό είναι αυτό ή θα δούμε πάλι καθυστερήσεις?
Αυτό κύριε Παπαδάκη, καλό ήταν ένα στοίχημα που το εμείς σαν ομοσπονδία, σαν συλλόγοι το φωνάζουμε πολλά χρόνια, αρκεί να δούμε μέχρι στην πράξη που θα τρέχει, διότι το στοίχημα ήταν μέχρι τώρα όντως μέχρι τέλος Φεβρουαρίου όλοι οι φορείς του δημοσίου να έχουν ανεβάσει την πλατφόρμα όλα τα στοιχεία. Παράδειγμα, ο ΠΚΠ, το Υπουργείο Υγείας, οι τράπεζες με τους τόπους να τα έχουν σηκώσει όλοι μέχρι 28 Φεβρουαρίου, έτσι ώστε να έχουν το δικαίωμα οι φορολογούμενοι από τις 15 φέτος, από τις 17 Τρίτου που λέμε πως θα ανοίξει η πλατφόρμα, και σίγουρα θα ανοίξει. Όμως θα δούμε το πρώτο 15ήμερο τα δεδομένα που θα τραβάμε, εάν είναι τα σωστά, είτε θα έχουμε κάποιες διαφορές. Αρκεί για να το δούμε στην πράξη. Θεωρούμε πως είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Εδώ βέβαια να πούμε πως το Υπουργείο Οικονομικών φέτος με ρύθμιση και βάζει πρόστιμο στους φορείς που δεν έχουν ανεβάσει μέχρι τις 28 του Φλεβάρη ποσό μέχρι 2.500 ευρώ πρόστιμο σε αυτούς που δεν έχουν ανεβάσει. Βέβαια μπορούν και εύκολα να τροποποιήσουν το αρχείο μετέπειτα με κάποιες ενδεχομένως διορθώσεις, όμως το βασικό κομμάτι ήταν να έχουν ανεβάσει 28 Φεβρουαρίου, όπως μας λέει ο Δήμας, έχουν γίνει. Θα το δούμε στην πράξη 17 Τρίτη που θα ανοίξουν οι φορολογικές δηλώσεις, εάν αυτό είναι σε εφαρμογή, εάν δεν έχουμε κολλήματα, εάν σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε κοινά σημεία, θα το δούμε στην πράξη. Θεωρούμε πάντως πως είναι σε σωστή βάση και να κάνουμε το σταυρό μας να είναι όλα τα στοιχεία σωστά, έτσι ώστε να πάμε μαλά χωρίς παρατάσεις. Συνήξη των δηλώσεων είναι προκαθορισμένη 15 Ιουλίου. Συνεπώς, εφόσον είναι τα δεδομένα σωστά αυτά που έχουν ανέβει από τους φορείς, θα πάμε σε μια αρθρολογική βάση. Εγώ δεν κρατώ ένα ερωτηματικό να το δούμε στην πράξη.
Ναι, αυτό θα φανεί. Αυτό θα φανεί από τις πρώτες μέρες κιόλας. Γιατί έχουμε και το θέμα των προσυμπληρωμένων και όλα αυτά που πέρυσι ταλαιπώρησαν κόσμο και εσάς βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνουν τους λογιστές.
Αν θυμάστε καλά, κύριε Παπαδάκη, ήταν περίπου 1.300.000 φορολογικές δηλώσεις προσυμπληρωμένες. Πολλές όμως στην πράξη είχαν λάθη, είχαν διορθώσεις, διότι σε πολλά σημεία το σύστημα δεν ήταν εύκολο να ξέρει κάποια δεδομένα. Οπότε χρειάστηκε ξανά να κάνουν τροποποιητικές δηλώσεις και τελικά το νούμερο καθέγγει πολύ χαμηλά. Φέτος βέβαια από ό,τι έχουμε οι προδοκίες, η διαφήμιση δεν είναι τόσο μεγάλη. Πάμε σε τόσες προσυμπληρωμένες. Θα φανεί στην πράξη κατά πόσο
θα δούμε. Δεν μου λέτε, έχετε καμιά πληροφορία με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε τουρισμό, διασκέδαση, επισητισμό κτλ.?
Η πληροφορία είναι πως υπάρχει πανικό στον κόσμο του τουρισμού.
Γιατί?
Γιατί, κύριε Παπαδάκη, διότι είναι το εξής δεδομένο. Η κάρτα, ήδη όπως έχουμε πει και άλλες φορές, έχει εφαρμοστεί τώρα και ένα χρόνο, άρχισε από την τράπεζα και από τη βιομηχανία, από τα σούπερ μάρκετ, από την Ιαννική Πόληση που είναι το προηγούμενο διάστημα την καλοκαιρινή. Τώρα είναι μεγάλο στοίχημα ο τουρισμός, ο πισιτισμός, είναι ένας πυλώνας της οικονομίας που σημαίνει πως αυτό το κομμάτι θέλει υψηλής τεχνολογίας συλλογικής επεμβάσης για να εφαρμοστεί. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι πως ενώ κάποια πράγματα μέχρι τώρα τα κάναμε και εργαζόμαστε χωρίς κάποια όρια, ένα παράδειγμα ας πούμε 11ωρο, 11ωρο κενό. Έχουμε υποχρέωση κανονικά βάσει πολλά χρόνια να υπάρχει το 11ωρο κενό. Όμως από τη στιγμή που δεν υπάρχουν εργαζομένοι, δυστυχώς το 11ωρο πολλές φορές δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί.
Με συμφωνία γίνεται αυτό?
Όχι, γιατί ο νόμος
σου λέει πρέπει να ξεκουραστεί 11 ώρες, τέλος.
Ναι, εδώ όμως στην προπαράση το έχουμε πει στον υπουργό πώς γίνεται οι γιατροί, οι νοσηλευτές να δουλεύουν βραδινή βάρδια, πρωινή βάρδια, νύχτα πρωί που είναι θέματα υγείας, ναι. Να επιτρέπει τόσα χρόνια ναι, αυτό ναι, το κενό να μην υπάρχει το δεκάρο.
Να κάνουν εφημερίες απανωτές οι άνθρωποι και αυτοί να εξαντλούνται εκεί.
Ναι. Εδώ δεν υπάρχει απάντηση.
Επειδή πρέπει να κλείσω, θέλω έτσι πολύ σύντομη.
Είναι μεγάλο το θέμα.
Ναι, τεράστιο. Θα το ξαναδούμε αργότερα αυτό, πώς θα πάει, γιατί έτσι κι αλλιώς το συζητήσαμε και με τον καθηγητή, τον κύριο Μητρόπουλο, πριν από λίγο, ότι αποτελεί ένα καλό εργαλείο, εν πάση περιπτώσει, γιατί μετά από έρευνα φάνηκε ότι χανόταν.
Έχουν αυξηθεί.
Ακριβώς. 2 εκατομμύρια, ναι, 2 εκατομμύρια από ό,τι βλέπω είναι οι υπερορίες, τα παραπάνω τέλος πάντων. Λοιπόν, ρωτάει ο φίλος Αντώνης εδώ πέρα. Τι γίνεται με το πόθεν έσχες, έληξε 28 Δευτέρου τελικά?
Το πόθεν έσχες έληξε 28 Δευτέρου, δεν έχω δώσει καμία παράταση. Όσοι είχαν τοποθέσει έστω και μερικό συμπληρωμένο, έχουν δυνατότητα μέχρι τέλος του Μάρτη να μπουν χωρίς κανένα πρόσωπο, χωρίς την παράβαση, να το διορθώσουν. Να επαναφέρουν τα σωστά δεδομένα. Οπότε όσοι το έχουν υποβάλει, καλώς που υποβάλει, να μπουν να κάνουν επανέλθω εφόσον δεν είναι σίγουροι, στη μορφή που έχουν να το συμπληρώσουν, να συμπληρώσουν στοιχεία χωρίς κανένα πρόβλημα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σούπερ είμαστε. Τα πάμε όλα. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Ευχαριστώ επίσης.